Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Құдайке, кеше бір ауырып жүр едім, бір больницаға баруым керек, көрінен деп жүргеніңіз бардыңыз ба?
Бардым, ереке. Өшім, ертеңнен басып, ауыз ашайын деп бірмен. Сұтай алмайым әрі.
Сұхан Алла, тыныштық па?
Ей, маған айтады, басым ауырады ғой қатты. Сұхан айтады, сен қаның қойылып кеткен дейді. Саған 3 литр су ішу керек дейді.
Күніне?
Диеталар жазып берді, иә. Ораза ұстай алмаймын, ертеңнен басып ашамын.
Сұхан бол ашайын деп тұрсыз ба?
Е, не істеймін мен?
Құдайке, ашпаңыз, енді әжептеуір бастағыңыз басын, енді аяғынан жеткізсеңізші. Сіз басыңыз ауыра ма?
Е.
Сіз қан алдырсаңызшы. Қан алдырғанда да хиджам алдырыңыз. Мына хиджам алдырыңыз, ой, басқа бір керек, рахат болып қаласыз.
Ойбай, орасаң бұзылады ғой. Қан шығады ғой жерде.
Ой, бұзылмайды.
Ай, мынау айтады ғой, мынау қан ағып кетсе, мысалы, дәретің бұзылады. Енді ана жерде кішкентай кеп қанға дәрет бұзылса,
құдайке, айналайын, оразамен дәрет шатастырмасаңшы. Өзің ол дәрет болғанда мөлшері бар өзің бұзылатын. Бұл ораза басқа. Мына ораза ішке кірген нәрсе бұзады. Ол іштен шыққан нәрсе бұзбайды екен да. Мысалы үшін сіз қан алдырасыз, бұл жерде ораза бұзмайды ғой.
Неше донорский тапсырсаң да бұзылмайды?
Бола, донорский тапсырсаңыз да, хиджам алдырсаңыз да, әшін қан алдырсаңыздар бола береді. Оның ораза бұзылмайды.
Мұнда жақсы екен, иә.
Ораза ұстаған адам қан алдырса, оразасы бұзылмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аузы берік бола тұра қан алдыратын еді. Сахих Бухариде жеткен хадисте Абдулла ибн Аббас, Алла оған разы болсын, Алла елшісі аузы берік кезде хиджама жасататын деген. Әйтсе де ораза ұстаған адам қан алдырғанда әлсіреп кететініне көз жеткен болса, онда ол кісіге қан алдыру мәкрух, ұнамсыз іс болып табылады. Бұл жайында Анас ибн Маликтен, Алла оған разы болсын, бір кісі келіп, сендер аузы берік кісілерге қан алдырғанды құптаушы ма едіңдер деп сұрағанда, ол егер әлсіреп кететін болса, біз құптамайтынбыз деген.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.